Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka vás vítají při poslechu filmového týdeníku, ve kterém dnes uslyšíte informace o dvou chystaných filmech, za kterými stojí režisér Tomáš Krejčí.
Filmově hudební recenzi Milana Šefla.
Rozhovor o dokumentech o Češích.
Pozvánky do portugalského kina.
A také na festival outdoorových filmů. Tomáš Krejčí natáčí fantastický film, ve kterém zajímavým způsobem kombinuje živé herce s počítačovým pozadím.
Mluvil s ním Tomáš a to ve Zlíně na terase hotelu Moskva, kde, jak uslyšíte, zrovna mohutně fičelo.
Ten název samozřejmě upozorňuje na Avatar, má něco společného, chcete se tím odkázat i k tomu?
Ne, vůbec ne, my jsme ten název vlastně vymysleli ještě dávno předtím, než jsme věděli, že nějaký Avatar bude existovat a v podstatě je v něm taková skrytá přesmyčka, protože když si to řeknete pospátku, tak to znamená Evropa. Takže je to vlastně o tom, že ten film je tak jako patriotsky se odkazuje na Evropu. Třeba v tom filmu jsou i další skryté věci, že třeba jedna část toho světa se tam jmenuje Ecidyl, což jsou pospátku Lidice. A je to zna část, která je zničená. Takže my vlastně hledáme spíš paralely jakoby ve skutečné historii a vkládáme je do toho fantastického světa.
Odkazujete se ale určitě na dílo Karla Zemana.
To rozhodně, protože my jsme se inspirovali v jeho kombinování animačních technik, to znamená kombinace vlastně živých herců, kreslené animace, loutkové animace, teď už teda je počítačové animace a my si myslíme, nebo víme o tom, že on byl v tomhle jedinečný, jeden z prvních lidí, kteří vlastně měli tyhle ty nápady a my se snažíme jít v jeho šlépích a využívat vlastně těch jeho nápadů a znalostí, které on měl, tak aby jsme ctili jeho dílo a zároveň vlastně mu dali dech nových technologií.
Pár slov těm technologiím například, jaké budou použity kromě toho počítače?
Používáme jakoby kreslené dekorace, do kterých vlastně vsazujeme živé herce, které jsme točili na green screenu a pak to vlastně sesadíme dohromady a tím vlastně vzniká dojem nebo vizuál, který vlastně nemá jakoby žádného konkurenta, protože vlastně vypadá úplně jinak než jakýkoliv třeba zahraniční titul s mnoha milionovým dolarovým rozpočtem a tak.
Dá se stručně prozradit děj?
Ve stručnosti je o dívce Mejsu a chlapci Riblim, kteří svojí láskou se snaží zachránit svět a Porveru před skázou a před zlem, který se snaží ten svět zničit.
Je takový film tou technologií, jakou ho vyrábíte, dražší než klasický hraný film?
Je to zhruba tak třikrát dražší, protože průměrný český film stojí okolo 20-30 milionů korun a vlastně my jsme museli se horko těžko vejít do rozpočtu 96 milionů korun, což je zhruba trojnásobek.
A několik slov k tomu vašemu druhému projektu, Válka z mlky?
No to je vlastně můj takový už nový projekt, už několik let a je to adaptace Čapka. Ještě nikdo vlastně Válku z mlky nenatočil a my bychom to rádi udělali vlastně ve velkém rozpočtu, ve velkém stylu, tak jak si to Čapek zaslouží.
Budete režírovat vy?
Zatím se to řeší, není to rozhodnuto a bavíme se o tom, že buď to budu režírovat já nebo Agnieszka Holandová, polská režisérka.
Já jsem se právě na to ptal kvůli Agnieszce Holland, o které jsem mluvilo, i byla prezentována vlastně v Plzni, že ona by to měla režírovat.
My vlastně to zatím necháme otevřené, protože ještě řešíme koprodukci s Polskem a nevíme, jaké tam budou požadavky z polské strany a ta otázka, kdo nakonec na té režisérské stolici skončí, je v tuhle chvíli otevřená.
Ve Zlínské Vichřici jsme hovořili s Tomášem Krejčím. Dodejme ještě, že filmová adaptace Války z mloky má plánovaný rozpočet 8 milionů dolarů a opět by tu měly být použity rozličné metody animovaného i hraného filmu.
Milan Šefl napsal a přečte recenzi nového českého dokumentu For Semafor z dílny Miroslava Janka.
Jedním z dárků, které k 50. výročí Semaforu loni obdržel Jiří Suchý, bylo i album For Semafor, na kterém se slavných písní kultovní scény ujala 20 kapel a písničkářů rozličného věku i hudebního směřování. Producent alba Pavel Klusák vyzval ke coververzím muzikanty, u nichž se domníval, že zlidovělé písně posunou a otisknou do nich sami sebe. A vlastně jen málo kdy sáhl vedle, byť někteří hudebníci se skladeb zmocnili, řekněme, až příliš své hlavě. Hold písničkám Semaforu nezůstal zaznamenán pouze na kompaktním disku. Proces zrodu alba totiž pečlivě mapoval filmový štáb renomovaného dokumentaristy Miroslava Janka, který jednotlivé muzikanty natáčel při práci v jejich zkušebnách a nahrávacích studiích, rozesetých po nejrůznějších koutech republiky. Vznikl tak materiál, který se běžnému tvaru obrazového doprovodu hudebního nosiče podstatně vzdálil a asi také proto si s ním jeho tvůrci troufli až do kinodistribuce. Bezmála půl druhé hodiny trvající dokumentární film For Semafor totiž není strnulou konzervou s tvářemi a hlasy muzikantů střední, mladší i nejmladší generace, vyprávějících do kamery o tom, kterak si váží jedinečných průkopníků české populární hudby. Naopak o svém vztahu k Suchému a Šlitrovi se tu nešíří skoro nikdo. Pro režiséra bylo důležité něco jiného. S kamerou se proplétá často miniaturními prostorami plnými tvořivých lidí, přibližuje jejich snažení, tu završené úspěchem, jindy zjevně nenaplněné, a v úhrnu tak vytváří nebývale autentické svědectví o tom, jak se může rodit hudba. A to hudba nezávislá v tom nejvěrnějším slova smyslu. Album i film For Semafor představují bezvýhradně osobnosti a kapely nahony vzdálené komerčním kategoriím. O to svobodnější ve své tvorbě jsou a film to ukazuje velmi názorně, ať už jde o experimentujícího Petra Nykla, molové čelisty Irenu a Vojtěcha Havlovy, vltavského ztraceného syna Roberta Nebřenského, elektronikou tepající midi lidi nebo mnohonárodností pražskou imigrantskou formaci All Star Refugee Band. Ti všichni jsou v působivé hudební road movie Miroslava Janka náramně přesvědčiví. Zatímco při poslechu alba For Semafor člověk místy upadá do rozpaků, stejnojmenný film pochybnosti nepřipouští. Má energie na rozdávání od začátku do konce a z přitažlivého pohledu do dílny muzikantských kreativců čertá jaksi mimochodem i výstižný skupinový portrét té zdravější části české hudební scény.
Vy se chystáte zpívat sem do těch mikrofonů, takhle.
Janis, to de vecke us te kovasi, neste vutte juste monten, blicke juste ö morgen. Ole miste una Janis, to de vecke us te kovasi. Bernamik, mi hat toll, bet ja, mas mi nes reven hu, mi nes neve kutillen, da es urdu, monetaek, Bernamik. Tylke fene ile fanglik, menne ile tingle tanglik, kone miste una Janis, Janis, todi vike uste kovasi, appelu vte darme dumma, mut madmazel reven unna, kone miste una Janis, Janis, Tomka jede kupletaj. Kejre nami, tap miner bodu, menek pap hat eske. Mumma, vesmendul namek. Kon, nepta kauli. Kel, nepta kotvu teler. Ja, mis Ferenc. Tuke fanna ille fanglik Menne ille tingle tanglik Men pikeres on hittu latte väär Tänne vinna juste gruppe Tänne vylle lave gruppe Tänne uve vohte live naktu väär Tänne vinna juste gruppe Tänne vylle lave gruppe Tänne uve vohte live naktu väär Tänne vinna juste gruppe
Takový zásný kus textu, kvůli kterého se dá rekonstruovat ta řeč, jako se najdou ty
desky,
chytití nebo takové, že se to dělá, že
to je to pak, když jako omylem najde nějaký badatel, jasně, tak se ti pak zabývá půl života.
Ale musí znát tu písničku, to je ten problém, víš?
Skladbu Vivězte Fangle z filmu For Semafor a také ze stejnojmenného CD hrála a zpívala skupina 2 a slyšeli jsme také hlasy protagonistů dokumentu.
O Češích se stále točí nové, někdy kritické, jindy oslavné, mnohdy zajímavě informativní dokumenty. Tomáš nám teď představí další sérii takových filmů, řadící se do té informativní kategorie, i když na umělecké stvárnění rozhodně nerezignuje.
Celý projekt nese název České kořeny, odstartoval filmem o Češích ve Švédsku a mimo jiné za ním stojí Martina Fialková, kterou jsme poprosili o rozhovor. Nejdříve k použité hudbě. Vy si na ní, paní Fialková, dáváte hodně záležet, že?
Ano, dáváme. Vyplynulo to vlastně až v průběhu zpracování toho prvního dílu, když jsme přemýšleli o té hudbě, kterou jí podložit samo od sebe v podstatě, protože jedním z těch, kdo se v našem švédském dokumentu představují, je vlastně houslový virtuos Jaroslav Šanský, který nám poskytl svoje nahrávky a i sám živě vlastně v tom dokumentu hraje. Takže to byl takový základ, má to i tu spojitost se Smetanou, který ve Švédsku žil. No a vlastně i díky Jaroslavu Šanskému jsem přišla už předtím do kontaktu s panem Georgem Riedlem, což je vlastně také člověk, který se narodil v České republice, i když se nedá říct, že by byl přímo Čech, ale jakési české kořeny má, protože mluvil v dětství česky. Dnes je to vynikající a velmi slavný jazzový skladatel a hudebník, který žije ve Švédsku a je vlastně autorem té úvodní a závěrečné melodie a máme moc velkou radost, že jsme od něj k tomu získali svolení.
Po Švédsku přijde Švýcarsko, poté Izrael. Jaké máte další plány? Už to víte?
No, všechno záleží na financích a s těmi je to svízelné v dnešní době, takže uvidíme, ale ozývají se nám krajané z více dalších zemí, především z Kanady, kde se zdá, že bychom našli opravdu dobrou odezvu pro ten náš projekt. Takže trošičku pomýšlíme už na tu Kanadu a scháníme informace, scháníme hlavně ty prostředky.
Jak těžké je ty prostředky získat? Vy jste už to naznačila a kdo vám v tom pomáhá?
No tak zatím si je víceméně scháníme taky sami. Ale pomalinku se začínáme tvořit síť lidí, kteří s námi spolupracují. Kolegové na Moravě v Kyjově už od loňska rozvinuli dobrou spolupráci s hospodářskou komorou v Hodoníně, která nám přispěla jak na první, tak na tento druhý díl. V případě Švýcarska doufáme, jednáme s krajanskými spolky, že částečně budou moci pomoci i oni. Potom tam jsou i nějací soukromí sponzoři, ale zatím se to pohybuje v malých částkách, dá se říct, čili je to pořád ještě běh na dlouhou trať i ten švýcarský díl, kde máme další jednání rozběhnutá a film se teprve bude zpracovávat. Doufáme, že už to dopadne lépe než ten první pilotní švédský, který jsme v podstatě natočili z takového entuziasmu a na zkoušku už s tím, že jsme věděli, že to jaksi bude hlavně náš vklad, ale doufáme, že se nám vyplatí.
Hodonína obecně z Jižní Moravy je to skok do Rakouska. Plánujete i rakouský díl, tam je těch Čechů taky poměrně dost.
Ano, je, už i o tom jsme mluvili. Nakonec do Rakouska není tak složité opravdu dojet, jak říkáte, takže by to ani nemuselo být nějaké dlouhé natáčení spojené s 10denním pobytem, tak jak to bylo v případě Švýcarska nebo i vícedenním. Stačilo by tam třeba z toho dní na opravdu naskok, natočit to zase zpátky, čímž se zdá, že by to mohlo být jednoduché, takže přemýšlíme o tom a i tam už máme jisté lidi nebo nápady v záloze, ale toho času bohužel nemáme neomezeně, protože každý z nás tří se věnujeme svému normálnímu novinářskému nebo jinému povolání a dá se říct, že to zatím děláme ve svém volném čase všechno.
Kolik těch dílů celkem bude? Víte to nebo se ukáže?
To se prostě musí ukázat, tak zatím vidím reálně ty dva a snad ten rozjednaný Izrael, ale moc rádi bychom, kdyby to mohlo pokračovat a kdyby zájem ze strany těch, kteří by tento cyklus mohli uvést, mohli promítat, mohli dostat na veřejnost, kdyby ten zájem byl a kdyby jej tady mohlo vidět co nejvíc lidí, protože si myslíme, že tato forma, kdy vlastně spojujeme tak trochu cestování s tím, že ukážeme, jak vlastně žijí dnes Češi ve světě ti, kteří byli donuceni odejít kvůli dřívějšímu režimu, který jim vlastně neumožnil rozvinout svoje talenty a v těch zemích ve svobodě, ve svobodné společnosti oni je mohli rozvinout a my teď bychom chtěli právě na to poukázat, jaká to byla vlastně škoda pro naši republiku, že tolik kvalitních lidí muselo odejít a vlastně jsme o ně přišli, byli jsme o výsledky jejich práce ochuzeni, ale oni nám přesto to teď se snaží vlastně vracet. Řada z nich s Českou republikou spolupracuje a jezdí sem často, předává svoje zkušenosti, což je dobře.
Jak se česká, případně i ta zahraniční veřejnost k těm filmům může dostat?
Tak filmy jsou na DVD, ten švédský, ještě nyní švýcarský, pochopitelně, že ji dokončíme, bude také na DVD k dispozici, pak i ty další. Jinak ty projekce jsou zatím v podstatě na těch místech, kde se domluvíme buď s Českým centrem v těch příslušných zemích, nebo nám zorganizují to promítání vlastně sami krajané při svých příležitostech a tady v České republice vlastně prostřednictví Mezinárodního českého klubu jsme promítali v Praze, v Městské knihovně byla vlastně úplně první premiéra v Kyjově. Teď už projevují zájem různá jiná kina, kde se promítají dokumenty a dále počítáme tedy se spoluprácí třeba i s ambasádami, takže třeba příští měsíc já jdu ten švédský díl promítat na ambasádu do Dánska, do Kodaně, která je blízko Švédska, pak do Českého centra ve Stockholmu a tak dál.
Říká Martina Fialková.
A tu teď vystřídá další host a další téma, které nás tak trošku zavede na jih Evropy, alespoň prostřednictvím stříbrného plátna.
Kristýna Kunová se stará o kulturu na Portugalském centru, i když ten správný název zní trošku romantičtěji.
Portugalské centrum Instituto Camões v Praze.
Děkuju. A my jsme se vás, Kristýno, pozvali, protože mapujeme všechny filmové aktivity ve městě, nejenom tady v Praze, v celých Čechách a na Moravě. A mě napadlo, že přece jenom pro fanšmekry by mohla být návštěva nějakého portugalského filmu obohacující a příjemná. Jak často promítáte a kde je promítáte?
Promítáme prakticky každý týden, máme úterky a sídlíme v Josefské ulici 6 v Etiněnském paláci. A ten vchod je z Letenské ulice, v prvním patře jsme v Etiněnském paláci.
Čili jste za roh od Malostranského náměstí na Malé Straně v Praze. A ten sál, to je speciálně upravený sál pro filmové promítání, nebo je to jenom nějaká zasedačka? Nebo tak?
No, přesně tak. Není to tady žádné kino, jako má francouzský institut. Je to víceméně takový zasedací sál, kde máme projektor a zeď. A takhle fungujeme.
Čili o to se musíte víc starat, o tu náplň. Jak si poradíte vy s tou dramaturgií těch filmových představení?
Tak já mám, kromě tedy dramaturgie filmové, mám kompletní kulturní dramaturgii. Filmovou dramaturgii se snažíme vybírat jak z aktuálních titulů, především portugalských, ale samozřejmě také pro nás je důležitá celá lusofonní oblast. Pro někoho, kdo třeba nezná slovo lusofonní, lusofonní je tedy to, co má pokrýt celý ten portugalský mluvící svět. Takže to je Portugalsko, Brazílie, Afrika, Asie. Je taky část. Takže samozřejmě se snažíme i pokrýt oblast nejen portugalskou.
Čili když doma skočím do řeči, promítáte tím pádem také některé brazilské filmy?
Také promítáme některé brazilské filmy, ale to většinou musíme dělat, nebo i rádi to děláme ve spolupráci s brazilskou ambasádou, zvláště kvůli filmovým právům, protože jako portugalská instituce samozřejmě bychom měli, nebo můžeme hlavně pouštět portugalské filmy. A s tou Afrikou je to složitější, tam ta kinematografie samozřejmě není úplně tak snadno dosažitelná, ale pár věcí je, takže se to snažíme také nějak obsáhnout. A i to třeba děláme takový cyklus, který se jmenuje Literatura ve filmu. To vzniklo také hlavně kvůli tomu, že sídlíme v místě, kde je i katedra nebo oddělení romanistiky nebo část romanistiky v Etiněnském paláci. A tak jsme se snažili i navnadit třeba studenty romanistiky, popřípadě tady konkrétně portugalštiny, a nejen je na tento cyklus literatura ve filmu, a tam právě občas se objeví i tyto africké věci, protože třeba jsou různé koprodukce portugalsko a africké, které vlastně adaptují různé romanopisy, hlavně jednoho mozambického autora velmi kvalitního, který se jmenuje Mia Kotu.
Které série filmů, které jste už promítali, byste nám ráda připomněla?
Tak máme kromě tohoto cyklu literatura ve filmu, tak děláme různé portréty. A teď bych tady ráda i pozvala, protože je to zrovna aktuální. Od dubna běží portrét režiséra Pedra Košty. Pedro Košta je v současné době jeden z nejzajímavějších portugalských režisérů, který se specializuje jak na hraný film, ale v současné době je to spíš dokument, nebo respektive takový zvláštní hybrid, který se nazývá dokufikce, což má velkou tradici v portugalské kinematografii už od Manuela de Oliveira. Takže Pedro Košta v současné době v portugalském institutu a končíme v prosinci s takovým posledním jeho dokumentem, který se jmenuje Nichange Rien, který natočil ve Francii, a je to takový černobílý časozběrný dokument, který točil 3 roky s zpěvačkou francouzskou Jeanne Balibarovou.
Který to je přesně den, ta projekce?
My teď se o ten film snažíme, ale měl by to být 16. prosince.
V kolik hodin?
V 7 hodin, projekce jsou tedy úterky v 7 hodin. Jinak děláme v prosinci také ozvěny Jihlavského dokumentárního festivalu, kde právě dokument portugalský režisérky Susana de Sousa Dias s názvem 48 vyhrál cenu pro nejlepší světový dokumentární film 2010 tady na Jihlavském festivalu, který vlastně je takovou výpovědí obětí režimu Salazara, což je vlastně takové zajímavé docela téma v Portugalsku, které není úplně obvyklá. Salazar je velmi taková zvláštní, rozporuplná osobnost, o které se zas nemluví úplně tak negativně, a proto právě chceme tento dokument také vypíchnout i v tom prosincovém programu, takhle aktuálně zrovna, co dostal tu cenu.
Po celé republice už víc než měsíc v nejrůznějších městech probíhá populární festival outdoorových filmů. Vrcholí právě tento týden v Praze. Všichni jste srdečně zváni 4. prosince v 18 hodin do kina Lucerna.
Více o zmíněném festivalu jsme se dozvěděli od jeho zakladatele a ředitele Jiřího Kráčelíka. Nejdříve se ptáme na možnou další expanzi této akce.
Zdá se, že už není kam, ale stále se festival rozšiřuje.
Já si myslím, že je kam. V republice máme daleko víc měst než 24, ale je pravda, my nejsme nějaká přehlídka filmu, my jsme festival se vším všudy, od nějaké té podstaty těm filmařům, partneři, loga, ceny filmářům, je to putovní soutěžní festival, takže se soutěží, no a tak to i pojímají ty města. A samozřejmě to je taky o penězích, co bychom si to neřekli na rovinu. Takže myslím si, že ještě je možnost nějak ten festival rozšířit. Neustále se nám města hlásí. Dokonce už to říkám, myslím, 2. rok, že festival zanedlouho přeskočí nějak hranice, takže teď řešíme, jestli ve Visegradu by ten festival nebyl, a osvali se 2 polské města, které chtějí tady náš festival.
Stává se vám někdy, že by si filmy z festivalu vyžádal někdy jako studijní materiál, například před nějakou expedicí nebo před nějakým výkonem?
To se nám nestalo, byť se to samozřejmě může stát, ale co víme, na festival chodí samozřejmě řada sportovců, kteří dělají obdobné sporty, a tyto filmy slouží taky jako návod, nebo zejména na podívání se, v kterých oblastech a místech tyto filmy byly natočené, a ten sportovec si řekne, aha, sakra, na to nemám, to se mi může stát, jak se říká lidově, může sfolgovat, nebo může tu expedici různě změnit, takže je to i takové vodítko pro ten daný druh sportu, nebo to cestování.
Vy jste mluvil také o tom, že se snažíte ty filmy distribuovat online počítačem.
Teprve k tomu dojdeme, budeme to dělat s velkou distribuční firmou, je to připravené a je to prostě v plánu, že by se ty filmy distribuovaly normálně celosvětově v rámci internetu.
Jak vypadá letos doprovodný program?
V Praze doprovodný program si myslím, že je velice bohatý. Jeden z doprovodných programů v kině Lucerna výstavou mých fotografií, a to klasické černobílé fotografie. Pak samozřejmě bude mít besedu pan Stingl, pak polárník Sura, který přešel non-stop jezero Bajkal v zimě v minus 30 a více stupních. Potom budeme mít besedu o Kamčatce, pak budeme mít besedu o Antarktidě, takže si myslím, že doprovodné programy, které budou probíhat v městské knihovně v Praze, budou jistě diváky lákat a diváci se budou na co těšit.
K porotě vašeho festivalu, podle jakých kritérií sestavujete, kdo všechno v ní zasedá?
Máme takové zdravé jádro poroty, to jsou Ostraváci, samozřejmě jsou tam jak sportovci, tak profesionálové. Máme tam například špičkového sportovce, vodáka, pana korytáře, který má televizi Polar. Je tam z kreativního studia QQ Studia pan Mráz, který točí pro českou televizi. Ale jsou tam i horolezci, jako například pan Krejza, který je předsedou poroty. No a pak máme porotu další, která už není z Ostravy, a to je z celé republiky. A v ní letos je například známý režisér pan Janák, je tam Pavel Anděl, je tam špičková odbornice na film je Jolka Krásná, takže myslím, že ta porota je vzána z různých sportů a filmového žánru a filmového umění.
Teď se ale přiznáme s Tomášem, že budeme dneska několikrát závidět. To první závidění bude závidění divákům v Uherském Hradišti, Teplicích, Ostravě, Jablonci nad Nisou, Hradci Královém, v Boskovicích a v Praze, kde za pár dní přijde do kin celá série zajímavých filmů s Audrey Hepburn. Ty filmy budou digitalizované a bude radost na ně pohledět.
Tím prvním je slavná filmová adaptace knihy Trumana Capoteho Snídaně u Tiffanyho režiséra Blakea Edwardse.
Dále diváci uvidí romantickou komedii Prázdniny v Římě, která byla natočena v roce 1953 Williamem Willerem, čerpající z nejlepších tradic amerických komedií.
No a posledním z toho slavného trojlístku je film Šaráda režiséra Stanleyho Donena z roku 1963. Audrey si v něm zahrála po boku Kerryho Granta, který do té doby odmítal po jejím boku hrát, a to z důvodu velkého věkového rozdílu. Napětí žánrové schválnosti, product placement a další komponenty tento film učinili nesmrtelným.
No a ta další města, kterým závidíme, jsou Frýdek Místek, Ostrava, Karviná a Český Těšín, kde přijde do předpremiéry 6. prosince velice zajímavý dokument.
Tím je nové dílo Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic. V ostatních oblastech republiky přijde do premiéry až v únoru. Mimochodem, Pepo, ty jsi ten film viděl, co na něj říkáš?
Já si myslím, že Vít Klusák se buduje takovou tradici sociálně laděných dokumentů, které vzbuzují v divákovi nejen napětí, ale současně třeba i polemiku, protože ten film je mnohovrstevný, i když je svým způsobem velice vtipný a dokonce i velice vtipně končí.
Myslí si v tuto chvíli filmový recenzent Josef Vomáčka a Tomáš Pilát s ním v zásadě souhlasí?
Díky bohu, že jenom v zásadě, i když myslím, že v detailech je to trošku jinak. Na závěr dnešního vydání filmového týdeníku vám přejeme hezké zážitky z napínavého putování nejrůznějšími krajinami.
Tím narážíme na festival outdoorových filmů, no a samozřejmě i při putování kiny a nejrůznějšími promítacími sály.
A loučíme se připomínkou, že náš pořad je možno si kdykoliv nalézt na internetových stránkách www.rozhlas.cz/mozaika.
Zdraví a na další setkání se těší vaši Josef Vomáčka
a Tomáš Pilát.